Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 29 апрель шәрсенбе көн микрофон алдында Ланыш Харасова бүген безнең тапшыруда Freedom House 2014 ел матбугат йөрегешен иң яман елларның берсе булды дип саный. Яңа чыккан хисап белән танышырбыз. Хәйкәлләр белән шашыну дөрес түгел, хәйкәлләр кую бушка акча түгел дип саный Зәфәр Хәзрәт Галиуллин. Башкортстан композиторына Истанбулда Кызыл алма бүләге тапшырылды. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында чит ил татарлары арасында җиңү яулаган Камиля Хәмәдиярова азатлык кунагы. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайы депутатлары ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ачлык игълан итүләрен тыйган канун өлгесен Россиянең дәүләт думасына тәкъдим итте. Канун кабул ителсә, табиблар, коткаручылар, диспетчерлар, тимер юл ашучылар, шулай ук ягулык, су, газ һәм электр белән тәэмин итүче хезмәтләрдә эшләүчеләргә ачлык игълан итү өчен административ тәртип бозудагы ипләү белдерү һәм 1-2 мең ярымга кадәр сум штраф билгеләү тәкъдим ителә. Башкортстан депутатлары ашыгыч ярдәм дә эшләүчеләр хезмәт шартларын кайвакыт үз мәнфәгатьләрендә куллана дип саный. Андый хезмәткәрләрнең аштыруы алар ярдәм күрсәтергә тиешле башкаларның сәламәтлеге һәм иминлегенә куркыныч тудыра диелгән думага җибәрелгән документта. Сентябрь аеннан бирле Уфаның Арджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ачлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ачлык тотканда эшләрен туктатмады. Баштан ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Дәүләт авиация комитетының техник комиссиясе Татарстан һава юллары ширкәтенең Boeing 737-500 очкычы һәлакәтен тикшерүне тәмамлаганын хәбәр итте. Һәлакәт сәбәпләре турында әйтелмәгән. Әзерләнгән хисап инглизчәгә тәрҗемә ителеп, АКШ транспортында иминлек бюросына, Британия һәм Францияның авиация һәлакәтләрен тикшерү идарәләренә җибәреләчәк. Әлеге эш оешма вәкилләре Boeing казасын тикшерүдә катнашты. Хисап барлык идарәләрдә тикшерелгәч, интернетта чыгачак. Казанда очкыч казасы 2013 елның 17 ноябрендә булды. Мәскәүдән кайтып килгән очкыч Казан һавалыгында җиргә төште. 44 юлчы һәм 6 кешелек экипаж һәлак булды. Якшәмбе көнне Казахстанда узган президент сайлауында 97.75% белән җиңгән Нурсултан Назарбаев ватанга тугры хезмәт итәргә ант итте. Бу аның 5-нче инаугурациясе. Инаугурацияны яктыртырга рөхсәт алган җирле һәм чит ил журналистлары Бәйсезлек сарайының матбугат үзәгеннән чыгарылмаган. Аларга мәйдан да иртәдән торган халыкны тәрәзәдән төшерүдә тыйылган иде дип яза Азатлыкның Казак редакциясе. Нурсултан Назарбаев Казахстан белән 1989 елдан бирле идарә итә, аңа 74 яшь. Төркия вәкилләре Кырымда кеше хокуклары торышы белән канәгать калган. Хокук белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары профессорларыннан торган 6 кешелек төркемнең Кырымга 4 көнлек сәфәре 30 апрель тәмамлана. Төркия вәкилчелеге Акмәчеттә Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Балбек, парламент рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов, сөргеннән кайтучыларны урнаштыру комитеты рәисе Заур Смирнов һәм хакимияттәге башка Кырым татарлар белән очрашты. Сәфәрнең икенче көнендә очрашулар Бакчы сарайда дәвам итте. Киткәнче төркем Кырым хакимияте башлыгы Сергей Аксенов белән дә очрашу планлаштырыла. Халыкара чикләүләр аркасында Кырымга чит ил һава ширкәтләре оча алмау сәбәпле Төркия вәкилчелеге Акмәчеткә Мәскәү аша килде. Төркемнең Кырымга нинди юл белән барачагы Украина белән Россия арасында яңа каршылыклар тудырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләргә Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат ирегенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат ирегенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли турган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматкә якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да артканнан арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыят шактый яхшырса да, матбугат ирген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән Кырым һәм Сомалиленд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-нда матбугат ирекле, 71-ндә, 36%-нда өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешчә ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русиядә матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан, интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау эше көчәйгән. Кытай Тайванда, Русия Үзәк Азиядә һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русиядә узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәрбер сәхифә Русиядә матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып башкача канун бузуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп, ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабрьгә кадәр исәпләүләргә караганда, бу елда барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиҗа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат ирген яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт ирген шикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат ирген киң күләм мәгълүмат чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив, еш кына яланга нигезләнүче һәм ачыктан-ачык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырылуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкем ителә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Матбугат ирге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң, андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам итебиз. Татарстандын Саба району Түбөн Шытсуу облунда белгисиз солдат хайкелин сүтүү вакыйгасы куйртыла. Чынлыкта зурлап силенген хайкел сыннар бир нинги фойда китирми? Булар бары тик исрафка гана кирди. Киров мүфтии Зуфар Хазрат Галиуллин хайкеллер турунда аны менен сүйлөштүк.
Ул менен белгисиз солдат деген болбар. Эми солдат белгисиз биринчиден боло алмый. Эгер де солдат белгисиз экен, эми бул илимдин баласы. Нишинде белгисиз солдат болгон мүмкүн. Нишинде белгисиз киши болгон мүмкүн. Бул бетинде солдат кимдиндир баласы, кимдиндир ири, кимдиндир атиси. Ул иши белгисиз болот. Бу биринчиден эме. Андан хатир деген айбир, хатир деген айбир ул сумнарда түгүл. Аллах Таала кишини балчыктан яраткан. Ам балчыкка кишинин гавдасы кире айланып кайта. Лекин рухун Аллах Таала өзүнүн рухунан яраткан. Рухун өзүнүн рухунан берген. Ам рухубуз кире Аллах Таалага айланып кайта. Бул биринчи нерсе. Ал бир хайкалдар биз нерсе деп саны ислам динине сайып саны. Бушка тутулган исраф акча дегенде. Мына арабча айткан исраф акча, яны бушка кеткен акча деп саны. Бул мына Салих Сайдашевка хайкал койдулар энди. Мына биз аны каршылап болдук энди. Ну Салих Сайдашев 100 жыл турашат. Аягын көтөрүп мәсәлән нимә тиге? Мм. Яз скрипчин көтөрүп, яна сасын көтөрүп композиторлар окусат. Бир кимдә музыка иремнәй шәхсләр ки менә Мулла Нурбахтовка куйдылар инде хайкал. Ул сузып тора инде, кая таба сузып тора, нәрсәгә сузып тора, бер кимдә аны аңламый. Менә башка кешеләргә Ленингә куйдылар инде, 70 ел безгә ул күрсәтеп торды инде ул мәскән. Бер кимдә ул юл белән бармады. Хәсәт канәсә күрсәтеп тора, андан инде аны бер кимдә белмәде. Шуңа күрә менә бу хайкаллар бушка тотулган акчалар, исраф акчалар. Бу бир тиңге да керек түгел. А пайгамбарыбыздын бир матур хадиси бар, пайгамбарыбыз айтса, "Изан атан инсан айын хатаган кол амалы кылды." Агар да кишилер анын бүтүн камалы деп турушта кишиле. Анын бул дүйнөдө бир нерсе сыйлап калмак. Амыр буй тырышат, турмаша алган стен клавы да, хрусталлары да, фалани да дегенде бир гана мал да, анын менен бармай. Инде калашак айланып да карамайшаклар. Туугандары гана кабрга халык бара, бирси да анын менен кабр ичине кирип жатмайшаклар. Бир үзү кирип жатышак, лакин нерсе менен жатышак, мәсүлсү маселе. Шуңа карап пайгамбарыбыз бул хадисин давам этип айтат, "Илла мин саласат яшаяды." Иш эбир хар вакытта анын менен булашак. Биринчиси садака жария, жария садака. Эгер да киши үз турмушунда көпүр салдырып калдырганма, мешит салдырып калдырганма, юл түзүп калдырганма, больница салдырып калдырганма, кыйы жасап калдырганма, чишме ачып калдырганма, мына бул аңа ар убакта да шундай киши ушул айбирден пайдаланган сайын, кишиге пайдалуу айбир калдырган бети, ушул киши ушундан пайдаланган сайын халык билем аны билмейм эким тизгенин аңа ар убакта да эжир сабап барып турат. Мына Апанаевлардын мешити бар, Апанаевдин больницасы бар, Тукай музейин түзүп калдырган. Эми аны кууп да чыгарганда, неткендерде кыйрсытканарда репрессияга да элеккен деп айтыйын нерселе. Лекин ар убакта да Апанаев кызга эжир сабап барып турат, чүнки Аллах Таала аны берип турат. Мына бул биринчиден. Мына Шамский больниц калдырган эми Казанда, Казан каласында Шамский больниц деп эле эгенде. Ушул Шамский больница азыр эми нерсеге айландырмакчы болуп алып, этмекчи болуп алып, лакин аны эми аманат этип калдырган, анда бүт эле аманатка кыянат деген айбир да бар. Мына аны экен маселен ушул Шамский больниц бүгүн күнгө кадар ул больниц болгон тиши, шимирле бүткөнчө больниц болгон тиши. Андан тиги айбирде жасап болмой, бул айбирде жасап болмой. Мына бу жагында ынтабызбыз. Биз көп айбирлер ынтабыз.
Демек, гафу итиңиз булдан. Демек, хайкел ордуна киши үчүн керектүү болгон айбирлерди сизге керек эми, хайкел түгел.
Анын ишин давам этирге керек. Мына Тукайга хайкел коюп пайда жок. Тукай исиминдеги мектеп ачып, шунда татар тили үйрөнүп, Тукай шаарларын үйрөнсөлөр, мына ушул булагынын ишин давам этүү. Тукайнын китабын чыгарсалар, мына ушул булагынын ишин давам этүү. Мына ушул булагына ийин зур хайкел. Мына биз өзүбүздүн мирасыбызды тапшыра да билмейбиз. Аны хайкел коюп мирас тапшырып болмой. Мен аны мына кирпичтерсинде да айтам эми тиге. Бизде жараталар бүтүн толеранттуу халыктар болсо фалан деген деп силерге жараталар. Мына мен турдум да айттым. Мен айтам урус мен айтам китапларыңызда мына мектеп китапларында учебниктер деген учебниктериңизде дарстыктарыңызда бир гана мен айтам Тукай шыгырын көрсөтүңүз. Мисал жел мен бир гана шыгырын көрсөтүп, ама саям мен бир гана шыгырын көрсөтүп айтам, шу акча жазуучусунун бир гана шыгырын көрсөтүңүз. Жок бейт. Хайкал коялар да хайкал коялар. Биздин өзүбүздүн хазыр татар балалары да мына бүгүнкү күндө дирисине айтканда билердирме, жоктурма ушу Тукайны, мына Тукай байрамы жетейин, билердирме инде жоктурма. Тукайнын бир бутал шыгыры мектепте үйрөтүлмөй. А хайкеллер кетирип коялар да акча исраф этелер. Андан бир нени пайда жок. Шуңа көрө ар убактыда ишини давам этирге керек. Мирасын давам этирге керек. Аманатты давам этирге керек. Абдулла Тукай шыгыры жазган экен, ул бизге аманат этип аны берип калдырган. Булардын ишин бир нерсе талап этмеген. Биз шуңа аманатына кыянат этебиз. Мына Тукай байрамы булашак, иманым камил, анда Миниханов да чыкмаячак, Мепшин да чыкмаячак. Мепшинин да тиге Аксенов болса жигирип чыгалар, Аксеновларга, Каляндарга, Тиганнарга. Тукайнын кисип ташталган тырнакларына да тырмыйлар. Бирсең айтканда, мына бүгүн биздин жыл башчылар болсун, тигенилер болсун, кызмат кишилер болсун, бизнесмендер болсун, мына хайкал коюп, аларга хайкал коюлар. Мына үзлөрүнө хайкал койсунлар, лакин артларында бир нинди иш калдырганнар жок. Мына андай кишиге хайкал керек. Аларга койсунлар, чөнки аларны şu heykel bulmasa, heykeller bulmasa, sınırların kurtarıp koymasalar, alanın başka işgalarlık işleri yok. Amerika'nın başka işgalarlık işleri var iken, şimdi kişiler onlara heykel gerekmiyor, onların işlerini devam ettirecek. Baylar koysunlar üzerine heykel, onlar bir balit salmıyorlar. Yani kutma baylar var, benim ayettim dedim, şu milyar olsun. Hayrolun var olsun, ettim dedim, ayı da meşit salarız dedim. Ona da kişi gitmedi, ona da ruhu gitmedi. Nasıl etsin bu nem bunun içinde izleyici olsalar da sinyalları bir kimde bilmiyor. Bir ekibine bir vatan soğusunda onlara haykal koyar, bir de haykal koyar haykal koyar, kadırlarının kubbeleri gerek. Demiş kileler mi beyremde, kilmiler mi, kıtlar alınan insan, paratka kileler mi, kilmiler mi? Birinci an parat gerek mi, hırmet gerek onlara. Onlara diye mıltık kurtarıp biri falan itip, diyan itip patriotlar olmuyor. Şun patriot, mıltık kurtarıp bir mi, nakalede de var o. Şun patriot yurt sorma. Şun patriot yer bulup yirmeyi. Ağaç üstüre şu yerge. Şun patriot. Balnislar salar, mene şun patriot. Uktuşlar, mene şun patriotlar. Bağışlar, mene şun patriotlar. Kim şu yer yüzünde neyse bu sıra kaldıran, mene şunlar da şun patriotlar. Mıltık kurtarıp, yer bulup, yer için soğuş bir yan kişiler patriot bulalım. Şun tarif bir yan kişi patriot bulalım. Mene ilgin işler alar patriotlar. Mene hazır elde yaz gitti. Birisinin ayetlerinde, bana yaz ciddiğimi televizyordan ben birine tapkır da kimin de bulsa yaz ciddi, şaşırga şıkırga kirek, cizmi sırga kirek deyip ayetken sözünü işitkenim yok. Lakin şu cirge kon kıyıp, meyitler çeşit bir yanına kimsenin işitip tırabız. Ben çok katkış dünya gitti, ahir zaman ikileri beklesin. Şimdi bana Deccal hazır indi kilip ciddiğindir. Çünkü nes aklıdan karanı ayırmaya başladık indi biz. Heykel koyup, pelen koyup, gerekmiyor kişiye heykel. Onun işini alıp bırak ya. Mesela eğer de kişi vafat bulan iken onu cildi. Allah-u Teala'nın cildinin kuyununda, onun urna şunda. Ülgen kişinin gövdesi cil kuyununda. Eten bir balçıktan geldi, balçıkka geri kayıttı. Ruhumuz Allah-u Teala karşısında. Onun indirtiğinde ut kuygan bulup, bunda ut kuygan bulup, şunda barıp çeşit. Bu işgal tutu bil. Yılga bir kişinin iş kalmıyor. İş kalmıyor. Her kere kişinin her vakitte de. Yani babaylarımız nasıl için şakı gitti? Özlerinin devletler için. Devlet nasıl ol? Devlet boyluk diyen sözü. Devlet ol, teritoriyi tugel, jir tugel. Biz jir bulup yeri yaratalım. Lakin jir Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de at kat ayta. Jir kim ne kedi? Hem de cevap bire mine kedi. Jir Allah Teala ne ki? Onu bulup yeri gerek tugel. Şu jirde ağaç oturtırga gerek. Şu jirde yırtlar tüzürge gerek. Şu jirde bakşalar üstürge gerek. Şul ol patriotlar. Jir bulup yürü, dres doğru. Şuna koyan, ben her vakitte de aklına o kadar bilen butuyuz. Jirini bulup yürüye gerek değil mi? Jir deşlerine gerek. Jirden hürmet ettirmeye gerek. Jirini yaratırmaya gerek. Şul vakitte de şul vakitte patriot bulup bula. Bulup, soğuşa, ütürüp, alay kırıp. Jir, bana adım, Biblia'da da bir materyal var. Limpahatin zimle krofti Biblia'da. İbu zimle aşişşeyt at prolizdi krovi, krovi pralip şuadı. Ne şunu ona okuraya girer. Peki dört sekat legen kaldı. Bana bula itiriyat legen mi? Tehle itiriyat legen mi? Ona bir yaşı tuğul oldu. Allah kadar bütünsine itip kaldırgan. Peygamberi bütünsine urnağı bulgan. Ne şunlarına alıp barıya girer tırmışta. Başka turası yok. Bizim yayında bütünsini yazıp birgenler. Min yıl ile yazıp birgenler. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri Allah kadar itip tura bütünsini. Bütünsine itirgen bir şey işte yaşaya girer yiyen. O kırığa da yaşaya girer yine girer tekabirlen bir şey. Şuna. Nitip, bulup, nitip, soğuşup, olay bulmuyor. Ay bulmuyor. Teritoriyi bulup kana bulmuyor.
Anlaşıldı.
Cirde işlere gerek. Cirde kan tuğruya gerek değil. Tiri tuğruya gerek.
Kirov Müftiye Zifar Hazret Gali Olim bilen engemeni bizning internet sahifamizda da o'qiy da tinglay da olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Boshqirdistonda O'zbekiston elchiligi ochilishi haqida so'rashuv bo'ldi. Boshqirdiston kompozitori Nurdaudovga Istanbulda qizil olma bo'lagi topshirildi. Boshqirdistonning ochiq KVN ligasi 3-chi mezgilini yopqiladi. Bu ham boshqa xabarlar bilan Ufada xabarchimiz Ramzi Tabulayev tanishtiradi.
Башкортостанда тиздән Үзбәкстан илчелеге асыла. Республика башлыгы Рустам Хамитовтың Үзбәкстанның Рәсәйдәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы илчесе Акмал Камалов менән һөйләшүендә ошо турала килешелде. Ике аралағы сауда иқтисади хезмәттәшлеккә тукталып, Рустам Хамитов был өлкәлә безнең мөмкинлекләр әлегә тулыһынса кулланылмай тине. Былтыр ике аралағы товар әйләнеше сама менән 2 тапкырга кәмегән. Был тәүнәүбәттә Үзбәкстан ширкәтләре тарафыннан бездән ягаулык майлау, химия сәнәгате материалдарын алыуды кәметү менән аңлатыла. Өфелә исерек ир магазин хатусыгын бысак менән сәнсеп кассанан акса урлаган. Киң мәгълүмәт саралары хәбәр итүенсә фажига Өфелә Гагарин урамында теркәлә. Фаразлаулар буенча исерек ир магазинга инеп хатусыга бысак кадай. Адак кассалагы 2700 сум аксаны алып чыгып китә. Зыян күрүче катын фажига урынында һәлак булган. Уның кәүдәһен хатып алучылар күреп полицияга хәбәр итә. Хукук хаксылары тит арала 38 яшьлек ирде кулга алган. Гаепләнүченең кондитер булып эшләгәне билдәле. Усырак буенча җинаят эше кузгатылган. Башкорт Асык КВН Лигаһы 3-нче иҗат мизгелен йомгаклай. 29 апрель Кала мәдәният һарайында Шаяндар һәм Тапкырлар финалы башлана. Унда Башкорт КВН фестивалендә серек һәм ярым финалда йиңүсе иң көчле 5 команда сораша. Башкорт Асык КВН Лигаһы рәисе Урал Кәримов.
Бүгенге уен мизгелен тәмамлаудан шулай нәтиҗә була инде финал уенын. Финалда 5 команда катнаша, ул Кәтерсү кеш, Сызыл Калаһынан Йиңмештәр Сибай Калаһының Башкорт дәүләт университетының идеалы. Райком учал команда һәм Нефокалаһына дәрвиштәр централ командалары. Быелгы мизгел рекордтар мизгеле дип атала һәм бүгенге инде финал шундай сагыл матур сара булып үтәсәген. Әдәбият елына багышланган мизгелебез буларак матур сагыл уен көтәбез инде.
Билдәле башкорт композиторы Нур Даутов «Кызыл алма» халыгара премияга лайык булды. Бул награда 9 номинация буенча төрле өлкәләрдә зур уңышларга юлдаш булган шәхесләргә тапшырыла. 4-нче Бөтендөнья Төрки форумы секторында мәдәният өлкәсендә бул награданы якташыбыз Нур Даутов алды. «Кызыл алма» премиясен алу минем өчен көтелмәгән хәл булды, дине композитор.
Төркше Удуль, ул халыкара награда һәм Угыз категорияла, быйыл икенсе ел бирелә, ул әдәбият, бизнеста, дипломатияла, хөкүмәт эшлегендә, шул культурала быйыл миңа эләкте, аны Истанбулда бирделәр, ул бик матур награда. Төрки дөньяның культурасын мин бөтә икенсе дөньяга тураткан өчен. Мин дөрес әйткәндә көтмәгән идем. Әмма менә миңа әйткәннәр, менә һиңа шул наградага бирегә тиеш тәртип, мин менә әлек килде. Тасам дигән организацияның акыл кешеләре дигән совет старейшина инде. Улар үзләренең утырышында 300-гә якынында президент булган, шул мине сахалап алганнар.
Башкортстанда дини биналар ханы янә берәүгә артты. Федоровка районы Юлдаш авылында яңа мәсет үз ишекләрен асты. Юлдаш авылы мәсетенең имам-хатибы Кәрим Атетәров.
Бездә мәсҗид бар иде, мин малай сакта шул мәсҗид мәктәбене миңа тикле мәлләгемнәр укып, әлләгемнәр клублар ясап яшәгәннәр анда бик тулгайны, өрлекләр алып төшеп килә ине, ул вакыт битендә яңартырга. Менә шуннан спонсор табылды, мәсҗид алып кердек, шул кирәк булганга төдөнек инде без. Элек ишәү дүртәү генә йөрдек без бабайлар менән, хәзер менә 15 кәмелеп китте, Аллага шөкер, яшьләр яйлап тартыла инде. Күңел тыныслыгы табып, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәп, тыйганнан тыйылып, үгет нәсихәт алып барып, мәсҗидләрдә ашларда шулай итеп үгет нәсихәт бирәбез инде халыкка.
Юлдаш авылында хәзер халык дини байрамдар оештыра, исем куштыру йолаһын үткәрә, йома намазларына йөри башлаган. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында шетел татарлары арасында җиңүне Монреальдан килгән Камилә Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әтиенисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камилә белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Илгиләп мина шуның турында сөйләде.
Камиляне әзерләп җибәргән дип. Ул иң достойный кеше бездән барга дип уйлаган. Иң әзер картында да матур итеп сөйли торган бала.
Алар Башкортстаннан килделәр, Алматыга, Казахстан. Аннан соң Канадада күчеп, мин анда тудым. И мине белән татарча сөйләделәр. Белеки шактан, минем зур апаем белән абыем бар. Һәм минем
исемнәрем чыгып,
Илдар белән Диана. И Радмир минем белеки энем.
Сөзеркәү. Башлыда татарча белә. Безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы?
Бүгенге көндә мин уйлыйм, Камиля безнең, наверное, ике Торонтодага да, Монреаль өчен дә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камиля булады.
Без гаиләм белән Сабантуйга барабыз. Корбан байрамга.
Гаилә теркәлгән. Монреальдә 300-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз. Чөнки кешеләр бар, кем безнең чараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез. Күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк. Торонто үзе дә зуррак Монреальгә караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең. Наверное, где-то 80-дән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Корбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгән. Быел матур итереп Шәкшәк байрамын алып үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яш 12 ай сөйләшә аласың. Аннары соң балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглишча, французча, я рус садиклар бездә бар. Менә шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкин. Шулай бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар, хәзер инде интернетта күп кенә бар ни. Мультфильмнар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгән ни. Суанасы әкиятен, аны балалар белән бергә карап, разбирать итеп, рәсемнәр ясатып балалардан одновременно ни сүзләр язып, берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Ничә бала җирим менә шундый дәрескә?
Дәрес түгел ул, дәрес түгел ул.
Уен дип әйтик инде шуңа.
Әйе, ну, биш бала булып, наверное. Былтыр эшли башлады.
Ничә яшьтәге балалар?
Ничә яшьтәге? Наверное, 6-8 ун.
Монреал татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева белән Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.